Oh, Tozali
Pasi to Lingibino. Tozali Kalamingi te nazayeko na mboka Mexique na monaki mwa muke bondeko ya bomwasi o tozayeko yoka lelo. To utaki kosilisa mayanga ni ya primaire na tongo ya yenga pe bana balakisi pe ngai to komaki kobima na bakuloa bato batondaki bipai nyonso na tango wana nde porte ya kilasi ya bilenge basi babima efungwamaki pe bilenge basi babimaki biso nyonso toyambanaki awa bana basimbi biso na bilamba na basi mosusu tozalaki wana nalingaki koyebisa bango oyo nazalaki koyoka na motema na ngai nayebi koloba espagnol te kasi maloba ya anglais eyelaki ngai na moto natalaki bango na bilongi na bango mpe nalobaki tozali bana basi ya tata na biso ya likolo oyo alingi biso mpe tolingi ye mbala moko bato nyonso bakotaki koloba na espagnol wana biso tozalaki na couloir etonda bato tozali koloba liteya monene ya bilenge basi tolobi tokotelema lokola batatoli ya nzambe na ntango nyonso na makambo nyonso mpe bisika nyonso na butu ya lelo tosangani na mokili mobimba lokola bayekoli na ye na posa ya kobundela mpe kotombola bokonzi ya nzambe tozali bana basi ya tata na biso ya likolo tozali basi ya bambula ekesana bayeba kotaka na bambondeko awa tozali kotambola na nzela ya kufa kino tokozonga liboso na ye bobateli ya bondeko ekobatela biso ekobongisa biso mpe ekopesa biso nguya tozali awa elongo na biso na butu oyo na bana basi oyo bazali na mbula ya primaire basusu kati na bino bouti kotia lokolo na liboso kati na nzela ya bomoi ya seko na bozwi molulu ya libatisi tala nzinganzinga na yo liboso ezali pole na ndenge ozali komona basi oyo mpe bakoti na bondeko mpe bamilengeli mpo na kolakisa yo nzela ezali liboso soki ozali na mibu mwambe libwa zomi to zomi na mibale ozala awa na ndako monene ya makita to mpe esika wapi ozali nasengi ete otelema okoki kotelema mwa moke natombeli bino boye bolamu na liyangani monene ya basi sika tikala ya kotelema mpo ete tokosenga bino mpe bosala mwa eloko lelo na koyemba mwa nzembo ya primaire soki oyoki mbala moko nzembo oyebi yango banda koyemba esika oyo ozali yemba mwa makasi mpo bato nyonso bayoka yo motika ya kotelema awa sikoyo bayeba azali na mbula zomi na mibale to mpe likolo boyemba mokabo ya mibale kitoko makasi bofanda sikoyo botondi mingi lokola basi ya mbula nyonso tozali kotambola na pole na ye mobembo na biso na nzela ezali ya mutu na mutu mpe etiami mwinda na bolingo ya mobikisi tokotaka na ekuke ya nzela ya bomoi ya seko na molulu ya libatisi mpe nsima tozwaka likabo ya molimo mosanto mpaka Robert Hells azali kotuna biso ezali biso kososola mpe ezali bana na biso kososola ete ntango tozwi libatisi tobongwami mpo na seko peli sisu alimbola kiete, tango to sosoli bonde ko yali batisi na biso peli kabo ya moli omo santo, eko bongo la bomo ina biso pe, eko kotisa komi pesa na biso mobimba na bokonzi ya Nzambe. Tango komekama eko ya na nzela na biso, soki to tie matoi molimo mosantu eko yanolisa biso ete to pesa ki elaka ya kokanisa mobikisi na biso pe kotosa mibeko na ye. Poso nyonso awa tozali kozwa bilembo ya elambo, tozali kozongisa bondeko na biso ya libatisi. Mpaka David Bernard alobaki, tango to tele makakati ya mai ya libatisi, tozali kotala na tempelo. Awa tozali kolia elambo, tozali kotala na tempelo. Tozali kolaka kokanisa mobikisi tango nyonso pe kobatela mibeko na ye lokola komibongisa mpona kokota na miluli ya bule ya tempelo. Miluli ya tempelo ememaka na mapamboli ya minene koleka ekoki kozwama na nzela ya lisikoli ya Yesu Kristo. Ezali milulu oyo esengelami mpona botombwami na biso kati ya bokonzi ya Lola. Awa tozali kosala makasi mpona kobatela bondeko na biso, makanisi na biso ya bozangi peto ekobanda kolimwa. Awa nde milulu pe bondeko ya tempelo ekobanda kozwa nguya. Moto nyonso abengami kotambola na nzela wana ya bomo ya seko. Nazali na kokamwa mingi pona bokasi ya bana basi bilenge basi pe basi oyo na sili kokutana na bango na molongo mobimba. Makolo na bango etelemi ngwi na nzela oyo tika na kabola na bino mwa masolo muke ya bao na mona. Luana azalaki na mibu zomi na moko tango na talaki libota na ye na Buenos Aires na mboka Argentine. Likolo ya likama moko na bomwana Luana kokaki koloba te. Mbula mingi eleka uta atika koloba. Afandaki kimia awa biso tozali kosolola. Nazalaki na elika asala ata makelele muke. Azalaki kotalanga makasi na ndenge kokaki koloba ete esengangi te maloba ebi mapo ngai koyeba motema na ye. Sima ya losambo totelemaki mpona kolungwa pe Luana pesa enga elili moko. Adesinaki Yesu Kristo kati ya ilanga ya Getsemani. Awa nde na monaki litato ina ye na polele nyonso. Luana akotaki na bondeko ya libatisi ya kotelema lokola motatoli na Nzambe na tango nyonso pe na makambo nyonso pe bisika nyonso. Asosolaki lisikoli ya Yesu Kristo oyo ezalaki na elili asalaki. Ye azwaki boyebi ete na nguya bopesi makasi pe bokasi ya lisikoli akokaki kobikisama mpona koloba lisusu. Wuta mokolo wana mibu misato esili koleka pe Luana pusani makasi na koloba na ye. Azali sikoyo na lisanga ya bilenge basi na baninga na ye. Na bokangami na bondeko asalaki na libatisi na ye azali kokoba na kokabola litatoli na ye ya mobikisi. Bilenge ya mokili mobimba babenda maka na tempelo. Na engumba ya lima na mboka Peru na kutana na tata moko na bana na ye ya basi misato liboso ya tempelo. Na monaki mwinda na bilongi na bango. Mibale kati ya bana na ye bazalaki bavani na bavelo ya bandikape bazaki na makama. Oya misato awa ye azalaki kosalisa bandeko na ye. Alobisi ngai te azalaki na bandeko mibale bazaki na ndako. Bango pe bazaki na bakoma. Pe bakokaki koya mobembo molai na tempelo te. Tempelo ezalaki na tina monene mpona tata oyo na bana ye ya basi na ndenge te. Bango mine bayaki na tempelo mokolo wana. Mibale na bango kaka mpona kotala moko oyo akokaki kozwa libatisi ya bawa pe kosala milulu wana. Lokola nefi bazaki kosepela na bundeko na nkolo. Mwasi moko azanga mobali oyo na yebi, atiaka motu ya monene na milulu ya poso na poso ya elambo, pe elakana yango ya bule ete akoka kozala tango nyonso na molimo na ye longo. Bozali o tango nyonso esali sakayami yoka ye moko te, pe sakayebo kasi pona kokolisa makabo na ye pe posa ya kosala nkolo. Azui esengo monene na kolakisa bolingo na bana nyonso bazali na bomo na ye. Pe tango alukaka kimia, okokuta ye na tempelo. Na kosukisa mwasi moko mobange, amona bana na ye, bakoko na ye, bakola pe bana ya bakoko na ye, babotami. Lokola mingi kati na biso bomo na ye, tondisama na makambo ya mawa pasi pe bisengo ya kolobate. Alobi boye, soki akokaki kobandela lisusu bomo na ye, alingaki azongela makambo misusu oyo yela yete. Kasi, nakoseka alobi, esengeli nazala na bomo itango mulai lisusu pona omona ekosuka ndenge nini. azali kokoba na kosimba bondeko oyo ya nzela oyo. Nefi ateaki. Nasima, bosili kokota na nzela oyo ya moke ya kotelema na kotuna soki nyonso esalami. Tala na ebisi bino te. Na boye sengeli boko baliboso na bompiki liki kati na Kristo, na bozali na bongengi ya peto ya elika pe bolingo ya nzambe pe ya batu nyonso. Na boye soki bokoko baliboso na bosepeli ya liloba na Kristo pe na koyika mpiko kino suka tala tata lobiete bokozwa bomo ya seko. Moko na moko kati na biso azali na nzela wana. Na butu ya lelo toyembi na tina ya kotambola na nzela kati ya pole. Lokola bato tozali makasi. Elongo na nzambe, moto moko te akoki kotelemisa biso. Nkolo ayebisaki Emma Smith boye. Tombola motema na yo pe sepela pe kangama na bondeko oyo osalaki. Solo, tozali kosepela ete na nzela ya bobateli ya bondeko na biso tokoki koyoka bolingo ya tata na biso na likolo pe ya mobikisi na biso Yesu Kristo. Na tatoli ete bazali na bomoi. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen.